Iparraldea Palestinarekin plataformak manifestaldia deitu du larun bat honetarako abenduaren 20erako Baionan eta honen inguruko xehetasunak emateko gurean dugu Elisabet Etxandia Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Dena prest larun baterako?
Bai, pixkanaka ari gira, gauza bat zulotzeko ino, baina gehiena prest bai.
Ongi, ongi. Mobilizazioan sakondu aurretik plataformaren inguruan galdetuko dizut, noiz sortu zenuten Iparraldea Palestinarekin plataforma eta zertan datza zuen jardunak?
Beraz, plataforma edo jaren nuke edo taldea biltzen dela gutxi gora bera genozidioaren hastapenetik, duela bizpairu urte beraz. Eta plataforma, erran duzun bezala, osatzen dute azkenean Iparraldeko talde lokal desberdinek. Mm-hmm. Badira taldeak pixkat denetan, izan Oztibarren, Xiberoan, edo Baionan berean, ni Baionako kideaniz adibidez. Eta puntualki gauza handiagoak edo antolatzeko, beraz, plataformaren bidez egiten da, eta horrek ez dukentzen taldeak lokalki ere aktibatzen direla bakoitza beraldetik.
Mm-hmm. Gutxi gora beraz, zenbat pertsona zabiltzate honetan? Pentsatzen dut tokian toki baldin badaude taldeak dexente izango zaretela.
Bai, eta gero badira ere nola ejanen, engaiamendu maila desberdinak, ejanen nuke plataformaren baitan edo gaur egun adiez aktibo-aktibo bagirela 15 bat, baina ala gero lokalki aldatzen da ere garaien arabera eta jendearen implikazioan arabera, baina bai, gutxi gora bera hori.
Azaroaren 15ean Ibaitik itsasora Palestina libre eguna antolatu zenuten makean, zer moduz joan zen eguna?
Biziki ongi joan zen, batez ere eguneko programazioa, oda itzaldiak eta eztabaidak biziki beteak izan ziren eta uste dut pozgarria dela ere inbatean ikustea azkenean jendea hortara hurbildu zera, oda gogoetatzera gaiaren inguruan eta ez bakarrik kontzertuentzat eta hola. Eta balorazio ona, uste dut pixkanaka jendearen agendetan ere sartzen ari den egun bat dela, azaroko makeako hori, eta beraz hasteko asmoa gertu zen agian beste formula batez du gauza batzu berrituz, baina berriz egiteko egun hori eta beharrezkotasuna ere hor dela oino.
Bertan edo horren ostean behintzat iragarri zenuten larun bat honetako mobilizazioa abenduaren 20ean, 11etan Baionako geltokitik abiatuko dena, hainbat izango dira mobilizazio honetan plazaratuko dituzuen aldarriak, zein izango dira aldarri nagusiak?
Bai, lehenik bazen kontestuarena, bake akordio bat badela momentuntan inposatua Palestinan, baina guk kritikoa gertzen girela bake hori, azkenean oraindik ere erasoak emanak direlako Palestina jen kontra, eta beraz, pixkat, inposatua den bake faltsu horren momentuan ere importanta dela mobilizazioa segitzea eta azkartzea, pixkat hori zen ere helburua. Gainera ez da kasualitatea ere Gabonen bezperan edo egitea mobilizazio hori, pixkat kontsumoa maksimoan den garai hauetan ere hemengo konpliseak eta seinalatzeko eta pixkat boikota behiz suspertzeko. Eta gero, ejaren nuke oroak plataforman baditugula bilejo hasieratik gurekin izan direnak eta hor ere behiz azaleratu nahi ditugunak. Lehena da Palestinak erresistentziari babesa erakustea, eta hortaragoaz ere, eta bigarrena litaike sionismoaren borrokatzea errotik, hau da defenditzea sionismo azkenean proiektu kolonial bat dela, eta proiektu kolonial bat den einean ezin dugula ulertu Palestinaren askatasuna Israelen desegitea gabe. Beraz, hori ere aldarrikatzera goaz.
Hainbat eragilek ere mobilizazio honekiko sustengua eman dute, ezta?
Bai, hori da, ibili gira pixkat hola izan eragile politiko, kultural eta Iparraldean aktibo ziren egitura batzuen bila joan gira sustengu eske. Eta azkenean lortu ditugu ez baniz trompatzen, 64 sustengu momentuz. erraiten dut momentuz, zenta ez da berantegi ala, kolektibo bat edo pres bat sustengatzeko askidu idaztea gure sareetan, eta ala, beraz batu ditugu be, musika talde edo gaztetxe edo talde politiko desberdinen sustengoak, eta ala.
Beraz, denetik dago sustengoa eman duten eragile hoien artean, ez da ez dira bakarrik, ez da gil, Palestinaren aldeko jarduna dutenak bakarrik?
Ez bat ere, ala, ejan bezala, badira iparraldeko gaztetxe ezberdinak, badira talde feministak, badira talde politikoak, orokorrak, ez bakarrik Palestinaren alde mugitzen direnak, musika taldeak ere, artista eta kultur eragileak, beraz zinez, bai, hori zen helburua ere, ukaitea sustengu lista anitz bat ere, erakusteko, be, hori, Palestinaren gaiarekin ere denak implikatuak girela, eta denen sustengua behar dela.
Zergatik joan behar dugu abenduaren 20an Baionara?
Galdera ona. Ejan bezala, ene ustez, piskatxaltzen baitaukute, bake garai batean girela, Palestinaren gaia ere ari da piskanaka itzaltzen prentsan eta gure inguruan, eta guzti duguna da ezetz, are gehiago mobilizatu behar girela garai hauetan Palestinaren alde, beraz horrek du egiten 20koaren importantzia, salatzea be, ez dela bake realik eta oraindik genozio bat martxan dela eta hortako importantea da nik uste mobilizatzea eta aipatutako aldagiak ere be, beti hor baitira eta sekulan baino presenteago izan behar baitira iritzi publikoan.
Palestinako herriaren askatasunaren alde mobilizatzeko deia luzatu duzue, abenduaren 20a pasata, baduzue eskuartean egitasmorik edo zertan jarraitzeko asmoa duzue?
Egia erran ez dugu zehazki aipatu, baina bai sorda lana izanen dela oinu. Adibidez ikusten dugu errepresa initz erortzen ari dela Palestinaren aldeko militanteei eta hegoaldean ikusi da, salatu da astuntan, beraz suposatzen dut guk ere lan aukaren dugula agian erresistentzia eta sustengo antolatzen hemen, eta gero ala talde lokalek haien ekimenak berriz hartuko dituzte. Naizte ez diren finkatuak, ezan bezala oino hor da genozidioa, beraz seur da lan aukaren dugula forma batean edo bestean.
Beraz, tokian toki ekimen desberdinak aurrera eramaten dira, ez da?
Bai, hori da. Guk adibidez hemen Baionan egiten ditugu batzak publikoak hilabeteko 10. egunean beti, hola formulatu dugu eta hola egiten dugu. Beraz, ikusiko zerraterako den hortik, baina baita de lokal bakoitzak baditu bere ekimenak eta bere antolatzeko manerak, beraz, hortan segituko dugu, eta berriz jinen damakeakoa ere, beraz, horta zer okupatu beharko da, baina bai, aktibo segituko dugula hori segur da.
Ba, ez dakitea, aipatu ez dugun zerbait gehitu nahiko zenuken edo?
Egia erran uste dut dena aipatu dugula, beraz, ongi.
Osongi, ba, Elisabet Etxandi, mila esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Mila esker zuri. Ba, jaio izan untza.